Новини Приазов'я. Головне.
Вітаю, з вами Олександр Янковський, новини Приазов'я. Сьогодні будемо говорити про те, без чого зазвичай ніщо неможливо у сучасному світі. Будемо говорити про гроші. І хоча тема з багатьма числами може здатися комусь нудною, повномасштабна війна триває вже майже 2 роки, і гроші в бюджеті, стан справ в економіці можна назвати одним із показників здатності країни чинити опір. Що відбувається з доходами українського бюджету, звідки беруться гроші, і наскільки чутливою для української держави зараз є питання іноземної допомоги? Який стан з грошима у Росії, звідки країна-агресор братиме гроші на продовження війни і як впливають на російську економіку санкції. І також, я сподіваюся, вам буде дуже цікаво послухати про те, які події у світі можуть суттєво вплинути на ситуацію в Україні. Про все це і не тільки сьогодні говоримо з експертом економічного дискусійного клубу Олегом Пензиним. Пане Олеже, вітаю.
Я вас також вітаю.
Отже, Україна вже має бюджет на 2024 рік. Якщо говорити про загальні показники, то у 2024 році очікується, що доходи бюджету становитимуть 1 трильйон 768 мільярдів гривень, а заплановані витрати на рівні 3 трильйони 355 мільярдів гривень. Тобто дефіцит бюджету складатиме 1 трильйон 571 мільярд. Пане Олео, звідки уряд України планує взяти гроші для покриття дефіциту бюджету?
Очевидно, з допомоги, макрофінансової допомоги наших партнерів. Іншого джерела сьогодні немає, тому що комерційні запозичення, які уряд здійснював до активної фази бойових дій, мається на увазі випуск євробондів, їх продаж на фінансових ринках на сьогоднішній момент для України недоступним. Більше того, Україна провела реструктуризацію до середини 2024 року євробондів на суму десь порядку 5 мільярдів доларів. І є попередна домовленість із Міжнародним валютним фондом, що він виступить нашим партнером в продовженні реструктуризації комерційних запозичень України до 2027 року в зв'язку з продовженням війни. Так що єдине джерело – це на сьогоднішній момент отримання Україною грошей як суверену. А це мається на увазі робота з міжнародними фінансовими організаціями і пряма допомога у вигляді кредитів або грантів, що ми отримуємо від наших країн-партнерів. Хочу нагадати, що в 2023 році Україна отримала з макрофінансової допомоги десь 18 мільярдів з Євросоюзу. Ми отримали порядку 11-12 мільярдів доларів із Сполучених Штатів Америки. Ми отримали 2,5, а потім 2 перегляди програми по 900 мільйонів доларів від Міжнародного валютного фонду. Так що цей рік в нас був, ну і є прямі угоди там з Німеччиною, з Японією, з скандинавськими країнами, з Канадою. Ну, тобто маємо прямі угоди, які також оформлені у вигляді поступлень. Тому цей рік в нас був достатньо, ну, комфортним з точки зору макрофінансового запозичення.
Чи буде він такий самим комфортним 2024 рік?
Ні, точно ні. Ми маємо на сьогоднішній момент певні питання з приводу отримання коштів від 2 наших найбільших партнерів. Остаточні рішення щодо фінансування України, виділення фінансування Україні перенесені, ну, рахуйте, якщо відверто, на лютий місяць 2024 року. Мова йде за 50 мільярдів євро на 3 роки до 2027 року Євросоюзу. Через вето, який наклав на це рішення угорський прем'єр Орбан, питання було перенесене на 2024 рік. І ми почули з Єврокомісії з приводу повторного винесення цього питання і створення окремого саміту на 1 лютого 2024 року. Ну і ми всі чули з вами і знаємо про ситуацію на Сполучених Штатах Америки, в складнощах, які на сьогоднішній момент є в знаходженні спільної мови між демократами і республіканцями, в першу чергу по відношенню до кордону з Мексикою. А так як питання внутрішньої політики, питання кордону з Мексикою, республіканці максимально жорстко приєднали до фінансової допомоги як Україні, так і Ізраїлю, так і Тайваню. Всі ті питання перенесені також на січень місяць з надією на те, що компроміс буде знайдено і Україна отримає необхідну макрофінансову допомогу.
А ви як думаєте, як швидко Україна отримає цю допомогу? І якщо вона її отримає, ну, наприклад, не так, як планувалося, не на початку року, а, можливо, там у другому, у третьому кварталі чи пізніше, то як це може вплинути на ситуацію в Україні?
точно не другий, третій квартал. Мова йде січень чи лютий. І безперечно, коли мова йде там про 1-2 місяці, і в цьому немає нічого небезпечного, тим більше паралельно буде відбуватися допомога з інших джерел. Тут навіть, я би сказав, важнішим є не макрофінансова допомога, тому що завжди фінансування можна перенести на більш пізній період часу, там є додаткові джерела отримання коштів від наших партнерів. Я би сказав, що набагато складнішим і важливішим є питання воєнно-технічної допомоги. Тому що, наскільки я знаю, вже сьогодні є певний брак боєприпасів, і кожен день загальний обсяг того, що Україна використовує, захищаючи себе і свою свободу, до речі, не тільки свою, воно має бути постійно поповнено. І тут якраз оце відтермінування є надзвичайно небезпечним. Хоча, ще раз повторюю, до кінця цього року американці ще дадуть одну воєнно-технічну допомогу на суму порядку 200 мільйонів доларів, що однозначно зможе допомогти Україні в січні місяці трошечки перечекати оцей момент чисто демократичних процедур, пов'язаних з виділенням коштів.
Пане Олеже, а як ви вважаєте, от чому так відбувається? Ну, все ж таки, європейська економіка, вона є, ну, загалом європейська економіка всіх країн Європейського Союзу, вона є дуже потужна. Американська економіка також є дуже потужна, але ми чуємо вже неодноразово, що не встигають вони робити, чи не можуть робити в такій кількості озброєнь, які потрібні для того, щоб передавати Україні. Чому так відбувається? Чи це економічні, чи це політичні аспекти?
Ви знаєте, я вам хочу сказати, що після закінчення холодної війни, після періоду максимально спокійного і комфортного відновлення світової економіки з точки зору воєнних ризиків, напевно, я буду говорити трошки непопулярні речі, Європа трошки розслабилася. І якщо Сполучені Штати Америки, будучи в дійсності першою демократією у світі, продовжували витрачати на воєнні потреби 3% свого ВВП, закладаючи його в бюджет. І, до речі, постійно американці звертали увагу своїх партнерів по Північно-Атлантичному альянсі, що загальний обсяг воєнних видатків не може зменшуватися. Маючи надзвичайно спокійну ситуацію на європейському континенті, загальний обсяг воєнних витрат по різних країнах Євроатлантичної співдружності, які розташовані були в Європейському Союзі, займав від 0,7 до 1,2% від ВВП, при тому, що було попередньо погоджено 3%. А що це означає? Це означає, що виробники зброї, ну, вони ж не можуть тримати в постійній готовності потужності, які треба обслуговувати, які... Дивіться, тут же ж проблема яка? Тобто весь бізнес, який забезпечує військово-промислову діяльність, весь військово-промисловий комплекс – це бізнес приватний, який достатньо серйозно рахує гроші, і який чітко розраховує плани власного виробництва, виходячи із попередньо сформованих замовлень, оборонних замовлень країн Європейського Союзу. І якщо рік від року оборонні замовлення зменшувалися в обсязі, то виробники зброї, рахуючи власну собівартість, рахуючи власні видатки, консервували певні обсяги потужностей. І в той момент, коли, вибачте, гримнула гроза і почалася реальна велика війна, для того, щоб розбронювати і почати виробляти, накопичуючи відповідний обсяг ресурсів, наймаючи відповідну робочу силу, це треба не один рік.
А скільки потрібно, на вашу думку, для того, щоб Європа, ну, зараз йдеться не про Україну, а, власне, про країни Європейського Союзу, щоб ця економіка, ці виробничі потужності були задіяні і Україна могла, зрештою, отримати те, що потрібно?
Ну, дивіться, європейці пообіцяли Україні передати 1 мільйон снарядів. На сьогоднішній момент загальний обсяг за рік. На сьогоднішній момент загальний обсяг виробництва цих набоїв виконаний в розмірі 300 тисяч. І ще максимум 180 тисяч зможе виробити європейська промисловість до середини наступного року. Тобто замість мільйона 480 тисяч. Україна також активно замовляє боєприпаси. І у відкритому доступі є інформація про те, що, наприклад, «Рейнметал» погодився виробити для України 30 тисяч одиниць снарядів великого калібру. І на наступний рік ще 50 тисяч. Але 30 тисяч – це десь планується до кінця 24-го, 25-й – там 50. Але ми маємо з вами про що розуміти. Власне, оцей період в 2-3 роки – це якраз період поновлення і розгортання виробничих потужностей. Хоча, дивіться, тут ще одна дуже така складна ситуація. Виробники зброї кажуть, скажіть нам, будь ласка, ми зараз розвернемо потужності, ми почнемо випускати зброю. А ви нам гарантуєте хоча б на 5 років той обсяг контрактів, який от зараз є? Тому що ми зараз вкладемо гроші, ми зараз відновимо потужності, наймемо робочу силу. Ви нас потішите один рік, а що нам робити далі? Знову згортати? А це гроші. Нам треба гарантії, що ви будете і далі замовляти відповідну кількість боєприпасів. Тобто не все так просто, навіть з бажанням розгорнути виробництво. І дивіться, це ж не командно-адміністративна система, де ви дали вказівку, де ви замовили гроші через ваш особистий бюджет, і у вас машинобудівні підприємства починають працювати. Це приватні підприємства, які рахують власний бюджет, власний бізнес. Тому, відповідь на ваше запитання, мінімум 2-3 роки при гарантії того, що приблизний обсяг замовлень збережеться.
Тобто мінімум 2024-2025 роки ви прогнозуєте?
Кінець 2024-го, початок 2025-го року європейська промисловість, військова промисловість почне виходити на обсяги, які будуть принаймні заміщувати то, що буде, що поки що передається Україні під майбутні контракти.
Новини Приазов'я. Читайте нас на сайті Радіо Свобода та шукайте у соцмережах.
Я нагадаю нашим слухачам-глядачам, Олег Пензен, експерт економічного дискусійного клубу, сьогодні з нами. І сьогодні ми говоримо про гроші і про економіку. Дуже цікава інформація про, можливо, інформація про 2025 рік. Для перемоги у війні проти Росії українцям, ймовірно, доведеться знизити рівень споживання товарів і послуг у декілька разів. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє про це агентство УНІАН. Сергій Марченко зауважив, що українська економіка має перейти на воєнні рейки. І під цим терміном варто розуміти не лише збільшення виробництва зброєнь, а й усвідомлення суспільством того факту, що триває війна. Цитую, на жаль, ми поки що живемо у такій досить специфічній реальності, коли у нас все добре, у нас є стабільність макроекономічна, курсова, але ця реальність потребуватиме корекції, якщо ми дійсно хочемо перейти на військові рейки, каже міністр. І ще одна цитата. За словами Марченка, українцям варто зменшити споживання товарів і послуг у кілька разів. Він зазначив, що українці споживають багато імпорту, що позначається на загальному економічному потенціалі України. Чи готове до цього суспільство? Я думаю, що на цьому етапі поки що не готове, але це та реальність, яка потенційно може бути. Це можуть бути інші податкові режими, можуть бути інші видаткові режими. Ми до цього маємо готуватися. І думаючи про 25-й рік, маємо закладати відповідні сценарії, попереджає голова Міністерства фінансів. Моє запитання до Олега Пензена. Чи насправді зменшення споживання імпортних товарів воно призведе до покращення економічної ситуації в Україні, чи до якихось інших змін?
Ну, дивіться, у нас цифри січень-жовтень, та? Загальний обсяг імпорту становить більше 50 мільярдів доларів. Загальний обсяг експорту – 29,2 мільярди доларів.
Тобто на 20 мільярдів доларів, можна сказати, Україна завозить більше.
22 мільярди доларів – від'ємне сальдо торгівельного балансу. Якщо врахувати, що це сума кореспондує з загальним обсягом макрофінансової допомоги, що нам надають, то виходить, що то, що нам сюди надають, потім в кінці кінців вертається в ті країни, які нам давали цю макрофінансову допомогу у вигляді закупки імпорту. Тобто це є формальна сторона питання. Яким чином можна скоротити споживання? Ну, ніхто ж не буде бігати і контролювати, скільки ви купили айфонів чи машин, правда? Є єдиний спосіб скорочення споживання – це зменшення доходів або замороження доходів, замороження соціальних стандартів. Для того, щоб ви менше купляли, ви маєте менше отримувати доходів. І ті доходи, які ви будете отримувати, а в першу чергу мова йде за доходи державних монополій, за доходи державних службовців, за доходи підприємств державного сектору, там, де є надзвичайно великі заробітні платні у топ-менеджментів. І, напевно, до речі, ми побачили і почули з прес-конференції президента фразу про те, що він думає про скорочення уряду в розумних межах. скорочення видатків на утримання уряду і говорить, що безперечно державні службовці мали бути взірцем поведінки, і, на жаль, так не є. Коли ми з вами говоримо про обмеження споживання, в першу чергу імпорту, то мова йде про спочатку обмеження тих доходів, якими дійсно керує бюджет.
Але ж, можливо, інший шлях, ну, наприклад, підвищення митних якихось платежів під час завезення імпортних товарів?
Дивіться, в принципі, це є дві сторони одного процесу. У вас є певний рівень доходів і є певна ціна на той чи інший товар. Ви або менше отримуєте доходів, або різко зростає ціна того товару, який завозиться. В будь-якому випадку у вас то, що ви хочете витратити з тим, що коштує, іде в протиріччі. Таким чином ви обмежуєте споживання. Тобто перший крок, який я розумію, це буде питання, пов'язані із саме цим сектором. Ще один момент. Ви не зможете обмежити споживання бізнесу, тому що бізнес заробляє гроші, платить з нього податки і повністю вправі користуватися тими речами, які є. Коли ми з вами говоримо за перспективи обмеження завезення сюди імпорту шляхом введення митних якихось бар'єрів, я просто хочу нагадати, що ми з вами знаходимося в Світовій організації торгівлі. І у нас з вами по відношенню до країн Євросоюзу, наприклад, є зона вільної торгівлі. Ми не можемо ввести митні обмеження, які протирічать нашим зобов'язанням по Світовій організації торгівлі і по зоні вільної торгівлі. Тому введення митних бар'єрів точно не той шлях, який буде вдаватися держава, тому що це буде протирічити нашим зобов'язанням з партнерами. Тому, напевно, обмеження споживання буде йти саме по шляху замороження заробітних плат. Це є перший крок. Я просто думаю, що, дай Боже, щоб ми з вами не вдалися до замороження соціальних стандартів. Це трошки гірша ситуація, яка, напевно, більш апокаліптична з точки зору наслідків. Але я думаю, що до цих кроків уряд точно вдаватися не буде. І в першу чергу він буде шукати, напевно, можливості отримання додаткових коштів в бюджет через, наприклад, зменшення пільг і преференцій, які надаються на сьогоднішній момент чи фізичним особам, чи бізнесу. Це є шлях зменшення доходів і зменшення споживання.
До речі, пане Олеже, а як ви вважаєте, як ви оцінюєте загалом, скільки грошей мають українці, ну, загалом просто як заощадження, і, можливо, ці гроші можуть бути використані для того, щоб покривати ті видатки і там не зменшувати споживання і так далі. Ну, йдеться, не очевидно, не про експропріацію цих, да, а залучення цих коштів в якості облігацій державних, ну, і так далі, позик просто державних. Чи може сама держава Україна попросити в українців такі гроші в позику?
А хіба держава це не зробила до сьогоднішнього моменту? Зробила. Кожен вівторок проводяться аукціони по облігаціях внутрішньої державної позики. Є категорія воєнних облігацій, є категорія облігацій звичайних, де, в принципі, є достатньо висока відсоткова ставка, яка кореспондує з вартістю депозитів. А якщо ж ми з вами пригадаємо, що по облігаціях внутрішньої державної позики немає податку на доходи фізичних осіб і воєнного збору, то рахуйте зразу до дохідності цих облігацій, додайте 18 плюс півтора, рахуйте 19,5%. Хіба це не крок держави назустріч суспільству з точки зору бажання залучити вільні кошти людей в цю діяльність? Тобто це є, і подивіться, загальний обсяг того, що кожен тиждень реалізується через облігації. Більше того, для того, щоб не було надзвичайно високих доходів для банківської структури, рахуйте, цей рік різко збільшений, та й на наступний також, різко збільшений податок на прибуток саме банківських структур для того, щоб максимально наситити бюджет. Ну, тобто, в дійсності уряд і Міністерство фінансів, власне, використовує всі можливості для того, щоб максимально залучити вільні кошти людей. А це вже їх право, чи йти на це, чи не йти, чи тримати під подушкою ті чи інші заощадження. Кожна людина сама визначає, що вона робить своїми заощадженнями.
Новини Приазов'я. Головне.
ще така тема. За розрахунками Національного банку, українські експортери втратили близько 160 мільйонів доларів внаслідок блокади окремих наземних пунктів пропуску через західні кордони. Про це повідомляє «Економічна правда». Втрати імпорту виявилися набагато більшими, підкреслюють у відповіді Нацбанку. Цитую, за оцінками НБУ, блокада окремих наземних пунктів пропуску через західні кордони України зумовили втрати експорту в листопаді в суму 160 мільйонів доларів та зниження імпорту на 700 мільйонів доларів. Більші втрати імпорту зумовлені його вищою залежністю від автоперевезень порівняно з експортом. Отже, це ж означатиме не тільки втрати для бізнесу, але й втрати для бюджету, наскільки я розумію. Чи не так?
Абсолютно ви праві, тому що коли ми з вами говоримо про імпорт, він при заїзді на митну територію зразу йде сплата відповідних митних платежів і податку на додану вартість. ПДВ по імпорту на сьогоднішній момент є одним з серйозних наповнювачів державного бюджету. Це однозначно. І я чув цифру на рівні 400 мільйонів доларів втрати на сьогоднішній момент української економіки від блокування. Але треба розуміти, що і наші партнери втрачають. Польські підприємці, польські бізнеса теж активно втрачають, тому що особливо перед святами вони дуже активно постачали в Україну, в тому числі і там продукти харчування. Через польський кордон активно їхали смаколики перед новорічними святами, перед Різдвом. Тобто це ж не тільки втрати української економіки.
Ну, очевидно, ці товари, які завозять з Польщі, їх же хтось виробляє, їх же хтось продає, і хтось за них отримує гроші.
Так.
І втрачають не тільки українські підприємці. Як ви думаєте, чи буде вирішено це найближчим часом, це питання з розблокуванням руху на кордоні?
Ну, з оптимістичної точки зору, мені би цього дуже хотілося. Більше того, вже новий є уряд, який має вирішити ту проблему, це, власне, його питання. То, що вони винних знайшли вже, звинувативши попередній уряд в недопрацюваннях, це ми вже теж почули. Але там є проблема. Проблема полягає в тому, що український кордон блокують на сьогоднішній момент як перевізники, так до них зараз почали приєднуватися і польські аграрії. І, на жаль, дійсно є економічні передумови позиції поляків, які пов'язані з тим, що українська продукція і українські послуги на європейському ринку активно витискають з європейського ринку польських виробників. Чому? Тому що українські послуги і українські товари є дешевші і по якості нічим не гірше, а може навіть і краще. Пояснення дуже просте. Середня заробітна платня, наприклад, водія у Польщі, який працює на польського перевізника, становить 1600-1700 доларів на місяць. Середня заробітна платня українського водія в українському перевізнику становить десь 750 доларів. Тобто ви маєте зрозуміти, що чого сьогодні польські перевізники так сильно почали хвилювати? Не тому, що українці різко збільшили загальний обсяг перевезень через Україну-польський кордон. А тому, що українські перевізники почали активно возити грузи, вантаж на внутрішньоєвропейських перевезеннях.
А хіба таке не заборонено? Чи якщо вони зареєструвалися за місцевим законодавством, вони можуть вже здійснювати такі, як їх називають, каботажні, да, перевезення?
Ні. Ні. В той момент, коли Україна отримала транспортний безвіз, будь-які перевезення українським перевізникам в межах Європи стали доступними. І якщо, наприклад, раніше польський перевізник віз з Норвегії в Іспанію груз, то зараз їде український перевізник і везе. Тому що послуги, які надає український перевізник, дешевші, а по якості нічим не гірші. І для європейських компаній вигідно працювати з українським перевізником. Чому, власне, і польські перевізники вимагають повернення, квотування, встановлення разових ліцензій на перетин кордону. Хочу нагадати, що до моменту транспортного безвізу в рік поляки виділяли українцям на разовий перетин кордону 160-180 тисяч дозволів, які передавалися через Укртрансінспекцію. Сьогодні, по попередніх оцінках, загальний обсяг перетину кордону становить 450-480 тисяч. От порівняйте. Так що в даній ситуації це є проблема, направду. І така сама проблема є з польськими аграріями. Тому що українська аграрна продукція на сьогоднішній момент є і дешевша, і вигідніша. При тому, що польські аграрії отримують величезні кошти, дотації від Євросоюзу.
При тому, що українські не отримують таких дотацій, і поки що взагалі, до вступу в Європейський Союз це неможливо.
Взагалі порівняно, навіть нема про що говорити. Просто український товаровиробник, вибачте, будь ласка, користується сьогодні українською дешевою робочою силою.
Фейсбук, Інстаграм, Вайбер, Ютуб. Приєднуйся до новин Приазов'я в соцмережах.
Олег Пензін з нами сьогодні. Говоримо про гроші з експертом економічного дискусійного клубу. Далі будемо говорити про таке. На 2024 рік країна-агресорка Росія запланувала збільшення витрат на озброєння і військо до 10 трильйонів 775 мільярдів рублів. Це більше, ніж 100 мільярдів доларів. Експерти вже порахували, що у 2024 році майже третину всіх доходів Росія витрачатиме на мілітарні потреби. Це більше, ніж було в Радянському Союзі в останні роки його існування. А загалом на силові структури Росія у 2024 році витрачатиме близько 40% бюджету. Моє запитання до Олега Пензіна. Як сприймати ці цифри? Наскільки вони є реалістичними? І як вплинуть на ситуацію у самій Росії і на здатність Росії продовжувати агресію?
Ну, я уточню цифру. 120 мільярдів доларів.
120
мільярдів доларів. Звідки вони беруть гроші? За 2022-2023 рік загальний обсяг російського експорту, проданого по світу, в тому числі і в країни Євросоюзу, становив більше 600 мільярдів доларів. Ось вам джерело. У вас кешфлоу, фінансовий потік, такий, який повністю дозволяє вам витратити 120 мільярдів на війну. Я би не сказав, що санкції не працюють. Вони працюють. Бо якби санкції не працювали, це було б не 600, це було б 700-800 мільярдів. Але все рівно це є достатньо великий обсяг коштів. Які наслідки цього будуть? Ну, ми вже їх почали бачити. Є таке поняття, як перегрів економіки. Що це означає? Це означає, якщо ви даєте на певний сектор власної економіки величезну кількість замовлень, то у вас в країні починає підвищуватися ціна на робочу силу, тому що там, де ви кинули замовлення, починається активне переманювання робочої сили, де ж треба виконати те замовлення, правда? Для того, щоб працювати в три зміни, треба мати три працюючих зміни людей. Далі, для того, щоб працювати в три зміни, треба, окрім людей, сировинної матеріали, на яку різко починає зростати попит. Отаке різке зростання попиту в одному із сегментів призводить до того, що з інших сегментів, в першу чергу з цивільних сегментів, починає відтік робочої сили, починає відтік сировини і матеріалів. І ті, в свою чергу, для того, щоб зберігти власний обсяг виробництва, вимушені підвищувати заробітну платню для своїх працівників, вимушені платити дорожче за сировинні матеріали. Тобто починається дуже серйозний внутрішній стимул для підняття цін, для підняття величини собівартості. При тому, що середньостатистичний росіянин не має такого рівня зростання доходів, особливо малозабезпечені верстви населення, пенсіонери, весь останній сектори, всі останні сектори, в тому числі аграрний сектор, починає різко нарощувати ціну на власну продукцію. Держава, бачачи, що ціна на аграрну продукцію починає різко рости, для того, щоб стримати цей ріст і не створювати соціальну напругу в малозабезпечених верстнах населення, починає регулювати ціни, встановлювати верхню межу на ціну. Що відбувається далі? Є поняття дефіцит. Тобто за стару ціну виробляти я не можу, вірніше, за стару ціну я провиробляти не можу, тому що для мене це дешево. За нову ціну я виробляти не можу, тому що мені це не дозволяють. Що я роблю? Я припиняю виробляти взагалі. А ще й паралельно з тим, по імпорту перестають надходити ті речі, які активно використовують для того, щоб виробляти. Сировина, матеріали, стадо, яйця молоді, які потім з них будуть кури, вибачте. І от починається перший дефіцит, перший сегмент – курячі яйця. Що робить держава? Держава знімає будь-які обмеження на імпорт яєць із Туреччини, із Ірану. І починають заходити дешеві яйця, які остаточно вбивають вітчизняного виробника. Ну, тому що він виробляти дорого не може, а дешевий сегмент приходить на ринок. Він остаточно закриває. Тобто яєць в Російській Федерації в найближчий час вітчизняного виробництва не буде, як і кур'ятини. Що далі? Далі починає з'являтися то, що було в часі Радянського Союзу. Тобто формально інфляції нема, тому що ціни на продукти харчування зберігаються на тому самому рівні, але ви підіть, спробуйте купити цей продукт харчування в магазині. Пуста полиця. З'являється то, що називається ковбасні електрички. Чому? Тому що ресурсу, який заходить по імпорту, на всю країну не вистачає. На що вистачає? Тільки на міста-мільйонники і столичні міста. Правда?
Ну, я пам'ятаю, да, за часів Радянського Союзу, так, у містах, наближених до Москви, так називали, длінна зелена пахне колбасою.
Та-та-та-та-та. А то, що знаходиться рядом, за 300-400 кілометрів, все активно їде з сумками, за харчами в Москву. Тобто, аналогічна ситуація. Дивіться, це, як правило, відбувається тоді, коли загальний обсяг витрат на воєнні видатки перевищує 30-35% державного бюджету. З цим дуже чітко стикнувся свій час Радянський Союз останніх 10 років свого існування. З тим починає зараз активно стикатися Російська Федерація, і російські економісти починають активно про то трубити. Центральний банк Російської Федерації намагається збільшити облікову ставку для того, щоб стримати інфляцію. Але проблема полягає в тому, що внутрішня причина отих процесів, вона не монетарна, вона політична. Тому що на воєнні видатки починають витрачатися величезні кошти, а ми з вами знаємо, що воєнні видатки, вони ж не виробничі. Вони не збільшують рівня життя народу. Це тупік, в який вкладаються гроші. Тому, власне, то, що зараз відбувається в Російській Федерації, дуже подібне до тих процесів, що було в останні десятиріччя існування Радянського Союзу.
Новини Приазов'я. Головне.
Пане Олеже, таке ще запитання. От нещодавно президент Росії Володимир Путін, він заявив, що начебто за 2023 рік окуповані території України дали до російського бюджету 170 мільярдів рублів. Ну, була в нього така заява. Моє запитання таке, чи насправді Росія щось отримує з окупованих територій у вигляді грошей, матеріалів, ресурсів і так далі? Чи вона на цьому заробляє, чи, знову ж таки, це все більше військові витрати, да, які просто приходять, якісь там вони частини розмістили, і це просто приходять до російського бюджету зарплати від російських військових, частина їхніх зарплат у вигляді податків на доходи фізичних осіб?
Ну, дивіться, в 22-му році, коли почалася агресія, коли були достатньо швидко захоплені території України на сході і трошки на півдні, там лишалася достатньо велика інфраструктура аграрного сектору, зернова інфраструктура, інфраструктура сільськогосподарської техніки, яка забезпечувала виробництво, українське виробництво аграрної продукції. Тобто всі оті залишки зерна в елеваторах, всі ті залишки техніки сільськогосподарської, всі ті залишки товарно-матеріальних цінностей, які були на той момент на складах, в тому числі і імпортних, все це було дуже обережно реквізоване, щоб не сказати вкрадене. І вивезене в Російську Федерацію, і особливо зерновий блок був активно проданий. Ми знаємо про це, яким чином йшли кораблі з українським зерном під російськими прапорами. От в той момент, ото все, що було реалізоване після реквізиту, оце дійсно, напевно, ті кошти, про які казала та людина, яку ви тільки щойно згадали. Що стосується бізнесу на цих територіях цього року, в мене надзвичайно великий сумнів, що дійсно ці території, після того, коли там величезна кількість територій сьогодні є замінованих, коли там по землі сільськогосподарського призначення побудовані укріпрайони, після того, коли росіяни знищили дамбу Каховського водосховища і вода пішла, а я просто хочу нагадати, щоб ми з вами пам'ятали, Північно-Кримський канал, який теоретично мав би забезпечувати водою Крим, він має водозабір в Каховському водосховищі. І рівень цього водозабору набагато вищий на сьогоднішній момент, ніж фактичний рівень Дніпра після того, коли з Каховського водосховища пішла вода. Після того, як вода пішла, після знищення греблі, цей водозабір ніколи в житті не візьме ні краплі води. Тобто, ото, що росіяни говорили про те, що вони хочуть відновити водопостачання Криму з Каховського водосховища, ну, можна сміливо ставити хрест, тому що вода пішла. І оті землі, які, а треба розуміти, що весь південь, там він був поливний. І вся оця поливна інфраструктура сиділа на Каховському водосховищі. А якщо врахувати, що в дійсності це є великий луг, який літом повністю висихає, без води там не росте нічого. То в мене є, до речі, це стосується Запорізької області, це стосується півдня Херсонської області. Це стосується тих регіонів, які на сьогоднішній момент в реальній дійсності знаходяться в окупації. Я не думаю, що там щось виросло з аграрного сектору будь-що. Тому в мене є надзвичайно великі сумніви про гроші цього року. Минулий рік я вам пояснив, звідки гроші були. Цей рік там навряд чи щось виросло.
Зрозуміло, дякую вам. Сьогодні про бюджет України на 24-й рік, про іноземну допомогу і стійкість української економіки в умовах війни ми говорили з експертом економічного дискусійного клубу Олегом Пензіним. Програму провів Олександр Янковський. На все добре.
Ви слухали новини Приазов'я.